Ukrainas dienvidu ostas pilsētā Mariupolē situācija joprojām ir skarba. Ukrainas spēki joprojām izrāda pretestību un pašlaik Mariupolē aizstāv tikai vienu objektu – metalurģisko rūpnīcu Azovstaļ, kas kļūsi par Mariupoles aizstāvju pēdējo patvērumu. Tur atrodas vēl vismaz 1000 civiliedzīvotāju.
Sīvami Narodnā milīcija Donetskā Narodnā Respublikā asvobožģion Mariupol. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне.
Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu ceturtdien Kremļa saimniekam Vladimiram Putinam pavēstījis, ka Krievijas armija kontrolējot pilsētu. Kontrole gan nesot nodrošināta pār rūpnīcas Azovstaļ teritoriju, kuras ieņemšanai esot nepieciešamas līdz 4 dienām. Pēc Šoigu sacītā rūpnīcas teritorijā esot iesprostoti vairāk nekā 2000 cilvēku.
Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там по под землёй.
Savukārt Putins apsveicis Mariupoles veiksmīgo atbrīvošanu un devis pavēli neuzbrukt rūpnīcai, lai pasargātu Krievijas karavīru dzīvības. Putins pavēlējis nobloķēt rūpnīcu tā,
Zablokirujte tu promišļu zonu tak, štobu muhu neprilītītu.
Lai no tās pat muša nevarētu izmukt.
Mi budemo robiti vse možlive, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей.
Savukārt Ukrainas vicepremjera Irina Verešķuka pieprasījusi Krievijas spēkiem nekavējoties nodrošināt humāno koridoru, lai evakuētu cilvēkus no metalurģiskās rūpnīcas. Cilvēku vidū esot aptuveni 1000 civiliedzīvotāju un aptuveni 500 ievainotu karavīru. Mariupoles mēra Vadima Boičenko padomnieks Petro Andriuščenko ceturtdien pavēstījis, ka Mariupoles tūmā, meklējot masu apbedījumu vietas, atklāti Krievijas karavīru izrakti 30 metrus gari brāļu kapi, uz kuriem nogalināto mariupoliešu līķus ved ar kravas automašīnām. Pēc Ukrainas amatpersonu sākotnējām aplēsēm Mariupolē Krievijas uzbrukumā nogalināti 20 līdz 22 tūkstoši cilvēku. Tikmēr arvien jauni bēgļi ierodas Zaporižjā. Alisai ar dēlu Maksimu izdevies izkļūt tieši no Mariupoles.
Doma niec, mašīna niec, rodītēļi doma niec, i mašīna toži niec.
Mājas nav, mašīnas nav, vecākiem arī mājas nav un mašīnas nav. Esam bomži, tālūk, dzīvot nav kur. Rīt sāksim jaunu dzīvi. Esam divatā ar dēlu, kur ir pārējie draugi, ģimene, es nezinu. Kāds varbūt vēl palika tur? Tas ir šausmas, murks, pastāvīga bombardēšana. Ilgākais pārtraukums bija kādas 10 minūtes un bailes. Sēdējām pagrabā, vai nu aizbraucam vai mirstam. Dēls tagad ir kā pielipis man, baidās pēc visa šī mani atstāt vienu. Jebkurš klusums šķiet šausminošs, it kā kaut kas tūliņ notiks.
Kaujās austrumos Krievijas spēkiem būtiskus panākumus nav izdevies gūt, tiek lēsts, ka Krievijas armija šobrīd kontrolē aptuveni 80% Luhanskas apgabala. Kaujas turpinās daudzviet Donetskā, arī Hersonas apgabalā un citviet. Ukrainas amatpersonas joprojām aicina Ukrainai ātri piegādāt smagos ieročus. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāram Oleksijam Danilovam telekanāla Sky News intervijā tika uzdots jautājums, vai bez rietuma militārā atbalsta būtu bijis iespējams nosargāt Kīvu.
Western military support, would Ukraine have been able to successfully defend Kyiv in the way that you did?
Godīgi sakot, nē. Mēs būtu noturējušies, bet tas būtu ļoti, ļoti grūti.
Visspēcīgākā Kīvas kritika vērsta pret Vāciju, kas joprojām atturas no smago ieroču piegādāšanas Ukrainai. Tomēr ceturtdien aizsardzības ministra Kristīne Lambrechte paziņoja, ka Vācija ir panākusi vienošanos ar Austrumeiropas partneriem, lai tuvākajās dienās piegādātu Ukrainai jaunu smago ieroču partiju, kurā tiktu ietverti tanki, bruņumašīnas un citi ieroči, ko atsevišķas valstis spējot sniegt. Aģentūra DPA vēsta, ka tanki tiktu piegādāti no Slovenijas. Vācija apmācīs ukraiņu karavīrus izmantot Vācijā ražotus tankus Panzerhaubice 2000, kurus, kā ziņots, nosūtīs Nīderlande. Rihards Plūme, Latvijas Radio.